Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Parent Training for Disruptive Behavior, The Ruby Autism Network. Clinician Manual ialah manual klinikal berasaskan bukti untuk membantu ahli terapi melatih ibu bapa atau penjaga kanak-kanak autism yang menunjukkan tingkah laku mencabar, termasuk tantrum, keagresifan dan keengganan mematuhi arahan. Ditulis oleh Karen Bears bersama penyelidik rangkaian Rupi. Buku dalam siri Programs That Work ini bukan buku nasihat keibubapaan umum. Ia ialah panduan pelaksanaan yang tersusun. Berasaskan prinsip analisis tingkah laku gunaan atau ABA dan disesuaikan dengan keperluan komunikasi, pembelajaran serta deria kanak-kanak dalam spektrum autisme. Manual ini membimbing klinisian menjalankan intervensi secara berperingkat melalui 11 sesi utama, latihan amali, perbincangan, semakan kerja rumah dan pelan sokongan tingkah laku. Tujuannya ialah mengalihkan respons keluarga daripada hukuman atau tindakan spontan kepada pemahaman tentang sebab sesuatu tingkah laku berlaku, pencegahan yang praktikal dan pengajaran kemahiran alternatif yang lebih sesuai. Ia juga menyediakan bahan tambahan bagi isu tidur, pemakanan dan latihan tandas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memahami fungsi tingkah laku sebelum memilih tindak balas. Asas penting program Ruby ialah tingkah laku mengganggu tidak dianggap sebagai perbuatan sengaja untuk menyusahkan orang dewasa semata-mata. Manual ini melatih klinisian membantu ibu bapa meneliti apa yang berlaku sebelum tingkah laku, bentuk tingkah laku itu sendiri dan apa yang berlaku selepasnya. Melalui pemerhatian ini, keluarga boleh mengenal pasti fungsi yang mungkin seperti mengelakkan tugasan yang sukar, mendapatkan perhatian atau mendapat akses kepada barang dan aktiviti yang diingini. Perbezaan ini penting kerana strategi yang berkesan untuk satu fungsi boleh menjadi tidak berkesan atau memburukkan keadaan bagi fungsi lain. Jika kanak-kanak mengamuk untuk mengelakkan arahan yang terlalu rumit, memberi barang kegemaran mungkin tidak menyelesaikan halangan sebenar. Sebaliknya, arahan boleh dipecahkan kepada langkah kecil, sokongan komunikasi boleh ditambah dan kanak-kanak diajar cara meminta rehat. Pendekatan ini mengurangkan kecenderungan menyalahkan kanak-kanak atau ibu bapa. Fokusnya ialah mengubah keadaan yang mengekalkan tingkah laku sambil membina respons yang boleh digunakan oleh kanak-kanak dalam kehidupan harian. Bagi klinisian, kerangka fungsi ini menjadikan pelan intervensi lebih tepat, boleh diperiksa dan disesuaikan dengan keperluan keluarga. Kedua, strategi pencegahan melalui rutin. Jadual dan arahan yang jelas, Ruby memberi perhatian besar kepada pencegahan kerana banyak konflik harian berlaku sebelum tingkah laku mencabar memuncak. Sesi awal manual meliputi strategi pencegahan dan jadual harian dengan tujuan menjadikan persekitaran lebih boleh dijangka untuk kanak-kanak autisma. Peralihan seperti bersiap ke sekolah, berhenti bermain, mandi, makan atau tidur sering menjadi sukar apabila arahan berubah secara tiba-tiba, tuntutan terlalu panjang atau jangkaan tidak jelas. Manual ini membantu ibu bapa dan klinisian melihat corak tersebut, kemudian menyusun rutin yang lebih konsisten dan mudah difahami. Jadual visual, pilihan yang terhad tetapi bermakna, arahan ringkas dan persediaan awal untuk perubahan boleh mengurangkan ketidakpastian. Ini bukan bermakna semua perubahan perlu dielakkan. Sebaliknya, kanak-kanak diberi struktur yang mencukupi untuk belajar menghadapi perubahan secara beransur-ansur. Penekanan terhadap pencegahan juga penting dari sudut praktikal. Ia mengurangkan keperluan ibu bapa bertindak ketika keadaan sudah tegang, ketika semua ahli keluarga mungkin letih atau tertekan. Dalam konteks keluarga di Malaysia, prinsip ini boleh diterapkan pada rutin rumah, perjalanan balik kampung, waktu solat, makan bersama atau pertukaran penjaga. Namun, bentuk rutin perlu disesuaikan dengan budaya, bahasa keluarga dan keupayaan sebenar ibu bapa, bukannya disalin secara kaku. Ketiga, pengukuhan digunakan untuk mengajar tingkah laku yang dikehendaki. Dua sesi pengukuhan dalam manual ini menekankan bahawa perubahan tingkah laku yang berkekalan memerlukan lebih daripada menegur kesalahan. Ibu bapa perlu mengenal pasti tingkah laku yang mahu dibina seperti mengikut arahan, menunggu seketika, menggunakan kata atau gambar untuk meminta sesuatu atau menyiapkan satu langkah tugasan. Kemudian mereka belajar memberi pengukuhan yang bermakna dan segera apabila tingkah laku itu berlaku. Pengukuhan bukan semestinya hadiah mahal atau makanan. Ia boleh berupa pujian yang khusus, masa bersama, akses kepada aktiviti diminati atau sistem token yang sesuai dengan umur dan kefahaman kanak-kanak. Nilainya ditentukan oleh apa yang benar-benar memotivasikan kanak-kanak, bukan oleh andaian orang dewasa. Manual ini juga membantu klinisian menerangkan perbezaan antara rasuah ketika krisis dan pengukuhan yang dirancang untuk mengajar kemahiran. Jika ganjaran hanya diberi selepas jeritan atau pukulan, keluarga mungkin tanpa sengaja mengukuhkan tingkah laku bermasalah. Sebaliknya, ganjaran perlu dikaitkan dengan tingkah laku alternatif yang jelas. Lama kelamaan, pengukuhan boleh dikurangkan atau dijadikan lebih semula jadi supaya kemahiran digunakan di pelbagai tempat. Pendekatan ini relevan di rumah dan sekolah kerana ia menggantikan arahan berulang serta hukuman yang tidak konsisten dengan jangkaan yang nyata dan respons yang lebih boleh diramal. Keempat, menggabungkan pengabaian terancang, latihan pematuhan dan komunikasi fungsional, manual Ruby tidak mencadangkan satu teknik digunakan untuk semua jenis tingkah laku. Sesi mengenai pengabaian terancang, latihan pematuhan dan latihan komunikasi fungsional menunjukkan bagaimana respons perlu dipadankan dengan situasi. Pengabaian terancang boleh digunakan bagi tingkah laku tertentu yang bertujuan mendapatkan perhatian. Dengan syarat tingkah laku itu selamat untuk diabaikan dan orang dewasa bersedia memberi perhatian semula apabila tingkah laku yang sesuai muncul. Ia bukan bermaksud mengabaikan keperluan emosi, kesakitan, bahaya atau tingkah laku agresif. Latihan pematuhan pula mengajar ibu bapa memberi arahan yang jelas, munasabah dan sesuai dengan tahap kanak-kanak, diikuti dengan bantuan serta pujian apabila arahan dipenuhi. Matlamatnya, bukan ketaatan tanpa soal tetapi membantu kanak-kanak membina keupayaan menyertai rutin dan tugasan penting. Latihan komunikasi fungsional melengkapkan kedua-dua strategi ini dengan mengajar cara yang lebih selamat dan berkesan untuk menyatakan keperluan seperti meminta bantuan, rehat, perhatian atau barang. Gabungan ini penting kerana mengurangkan tingkah laku tanpa menyediakan cara alternatif boleh meninggalkan kanak-kanak tanpa alat komunikasi. Manual ini mengekalkan prinsip yang praktikal, iaitu orang dewasa perlu mengurangkan ganjaran tidak sengaja terhadap tingkah laku mengganggu sambil menjadikan komunikasi dan kerjasama lebih mudah serta berbaloi untuk kanak-kanak. Akhir sekali, pelaksanaan klinikal berstruktur dan pengekalan kemahiran di luar sesi. Sebagai clinician manual, kekuatan utama buku ini terletak pada cara program diterjemahkan kepada kerja terapi yang konsisten. 11 sesi teras disusun daripada asas tingkah laku kepada pencegahan, pengukuhan, komunikasi, pengajaran kemahiran dan akhirnya generalisasi serta pengekalan. Format sesi melibatkan semakan kerja rumah, penerangan kemahiran baharu, perbincangan dan lakon peranan. Struktur ini penting kerana memahami konsep tidak semestinya bermakna ibu bapa dapat menggunakannya ketika anak menolak mandi atau mengamuk di kedai. Latihan dan kerja rumah menjadikan kemahiran boleh diamalkan dalam konteks sebenar, kemudian disemak bersama klinisian. Manual turut memasukkan komponen seperti panggilan pengukuhan, lawatan rumah, contoh kes dan panduan menyelesaikan masalah pelaksanaan. Ini mengiktiraf bahawa halangan sebenar sering melibatkan masa, keletihan penjaga, perbezaan antara ibu bapa, adik-beradik, sekolah dan persekitaran komuniti. Sesi akhir mengenai generalisasi dan pengekalan pula mengelakkan intervensi daripada terhad kepada bilik terapi. Kemahiran perlu boleh digunakan dengan orang berlainan, di tempat berlainan dan apabila rutin berubah. Bukti kajian yang dikaitkan dengan program Ruby menunjukkan latihan ibu bapa ini mengatasi pendidikan ibu bapa semata-mata dalam mengurangkan tingkah laku mengganggu dan ketidakpatuhan. Namun, manual ini paling sesuai dilaksanakan oleh profesional terlatih yang boleh menilai keselamatan, kesesuaian strategi dan keperluan individu keluarga. Kesimpulannya, manual ini paling sesuai untuk ahli psikologi, terapis tingkah laku, pakar perkembangan kanak-kanak, profesional kesihatan mental dan penyedia intervensi awal yang bekerja dengan keluarga kanak-kanak autisme serta tingkah laku mencabar. Ia juga berguna sebagai rujukan kepada penyelia klinikal dan organisasi yang mahu membina perkhidmatan latihan ibu bapa yang lebih seragam. Ibu bapa boleh mendapat gambaran yang bernilai daripada prinsipnya, tetapi buku ini memang ditulis sebagai panduan untuk klinisian. Bukan pengganti penilaian profesional atau sokongan keselamatan apabila berlaku kecederaan, pencerobohan serius atau tekanan keluarga yang tinggi. Manfaat praktikalnya ialah rangka kerja yang menghubungkan penilaian tingkah laku dengan langkah harian yang boleh dilatih, diperhatikan dan diperbaiki. Pembaca bukan sekadar diberitahu supaya konsisten tetapi dibimbing untuk menentukan tingkah laku sasaran, memahami fungsinya, menyusun pencegahan, mengukuhkan respons yang sesuai dan mengajar komunikasi alternatif. Dari sudut intelektual, buku ini menunjukkan bagaimana prinsip ABA boleh disesuaikan dengan profil autisme tanpa menyederhanakan pengalaman setiap kanak-kanak. Berbanding buku keibubapaan umum atau panduan disiplin yang banyak bergantung pada nasihat luas, Ruby menonjol kerana protokolnya tersusun berorientasikan latihan dan disokong oleh penyelidikan klinikal. Tambahan sesi tidur, pemakanan dan tandas serta komponen susulan dan lawatan rumah menjadikannya lebih dekat dengan kerumitan kehidupan keluarga sebenar. Nilai utamanya ialah gabungan ketelitian manual klinikal dengan fokus kepada kemahiran yang boleh diamalkan di rumah. Jika anda ingin menyokong Karen Bears, Anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.